Dagens tekst står i Jesaja 51, 11-16. De som Herren har fridd ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede på sin panne. Fryd og glede møter dem. Sorg og sukk må flykte. Jeg er den som trøster dere. Hvem er du som frykter? Mennesker som må dø. Menneskebarn som visner lik gress. Du har glemt Herren som skapte deg, han som spente ut himmelen og grunnla jorden. Alt i hele dagen frykter du for undertrykkernes frede, når han prøver å ødelegge deg. Hvor er undertrykkernes frede? Snart skal den som er i lenker bli løst. Han skal ikke dø og gå i graven, og ikke skal han mangle brød. Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet så bølgene bruser. Herren over herskarene er hans navn. Jeg har lagt mine ord i din munn og skjult deg i skyggen av min hånd. Jeg har spent ut himmelen og grunnlagt jorden og sagt til Sion, du er mitt folk. Videre er det Matteus 24, 35-44. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noa gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting. For flommen tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Lisbeth. Vi er i en taleserie som vi har kalt Alvoret, og her kom alvoret i hvert fall. Dette er jo relativt alvorlig. Dette handler jo om så mange av de tingene vi ikke har kontroll på, og som uroer mange av oss. Det handler om at alt det forgjengelige, verden som vi kjenner den, den skal forgå. Og bare det evige skal bestå. Det handler om dommen. At det finnes to veier. At det finnes ondt og godt. Og det handler om at vi ikke aner når det her skal skje. Og jeg vet ikke hvordan alle dere reagerer når dere hørte teksten her, eller hvis noen er flink og har forberedt seg og lest den før gudstjenesten. Men jeg ble i hvert fall urolig. Både sånn personlig plan at, oi, hva gjør jeg med det her? Men også urolig for å skulle preke over den teksten her. For hvem kan høre på slikt? Det her er harde ord. Dette er alvorlige ord. Det er vanskelige ord. Og så tenker jeg at tradisjonelt så opplever jeg at vi har gått i to grøfter i møte med denne type tekster. Vi jobber hardt for å ta bort alvoret, er den ene grøfta. Den andre er å overspille og overdrive og la dette bli det altoverskyggende i vår tro. Så har jeg tenkt på hvorfor blir jeg så urolig når jeg hører den teksten her. For det vi hører i den teksten her, det er egentlig ikke noe annerledes enn det vi bekjenner uten problem hver eneste søndag. Hver søndag så reiser vi oss og sier at vi tror på Jesus Kristus som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og vi blir stående og sier at vi tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Så kanskje det mer urovekkende at jeg blir så urolig. For kanskje betyr det at det den teksten her snakker om ikke lenger en selvsagt del av vår tro. For kirka har i 2000 år levd som om det de siste tider. Og kanskje har vi sluttet med det. Kapittel 24, som teksten vår helt på slutten av, det en lang tekst som dels handler om endetiden. Hele kapittelet egentlig et sånt sammensurium, for det så utrolig mye forskjellig som skjer på en gang. Det kapittelet utløst av at disiplene spør Jesus, etter at Jesus har sagt at jeg skal rive ned tempelet på 3 dager og bygge det opp igjen, så spør disiplene, når skal dette skje? Og hva tegnet på ditt komme og verdens ende? Og så følger hele kapittel 24, som da et sammensurium av tempelets fall, som falt i år 70, og store deler av kapittelet ble faktisk oppfylt konkret i år 70. Og så det noen deler, eller det ligger i hvert fall helt tydelig som et bakteppe, at det her noen få dager før Jesus skal dø. Og Jesus vet at han skal dø og stå opp igjen. Og så det noe som handler om tidens ende, når Jesus skal komme igjen. Og så virker det, eller for meg i hvert fall, så blir det når jeg leser kapittel 24, så blir det utrolig viktig å skjelne hva som hva. Det veldig viktig å oppdage hva de teksten her som ble oppfylt i år 70 når tempelet falt. Og hva det i teksten som handler om Jesu døde oppstandelse, og hva det jeg skal forholde meg til nå? Altså, hva det som handler om tidens ende? Og så tror jeg for teksten selv, altså for Jesus som sier de ordene her, og for de første disiplene, og for Matteus som skrev det ned, og for den første kirke, så henger alt sammen. For når tempelet falt i år 70, så tror jeg ikke disiplene og den første kirke hadde sett noe større endetidstegn. Når tempelet falt, så må tidens ende være kommet. Og det største endetidstegnet for disiplene, i hvert fall for mange av dem, det var jo at Jesus sto opp igjen noen få dager etter at de hadde hørt det her. For i jødisk tradisjon så finnes det bare én oppstandelse. Og det når alle står opp på dommens dag. Og det kan dere lese når Paulus skriver sine brev, så kan dere høre at Paulus strever med det her teologisk. For hvordan kunne det skje at Jesus sto opp, men ingen andre sto opp? Og så når han ferdig med å, ikke ferdig, men når han på en måte må konkludere i sin streven på hva det her betyr, så sier han jo Kristus, han første grøden. Han den første som sto opp, og det tegn på at vi alle skal få stå opp. Så for de første kristne, så var det ikke viktig å forstå hva som var i den teksten her, fordi at Jesu oppstandelse og tempelets fall, det kunne bare bety én ting, og det var at vi levde i de siste tider. Jesus skulle snart komme igjen. Det måtte være starten på slutten. Og sånn har egentlig kirka alltid levd. Vi lever i de siste tider. Når vi har sett det her skje, så må Jesus komme igjen snart. Men så jo vår utfordring at det har gått 2000 år. For hvor lenge kan egentlig de siste tider vare? Hvis vi leser det vi kaller endetidstekster i Bibelen, så kan man kjenne igjen altså nesten uansett hvilken tid du lever I så kan du kjenne igjen tegna på din egen tid. Når de første kristne hørte Johannes si ut Johannes åpenbaring eller de leste det for første gang så tror jeg de fleste av de nikket og sa ja, sånn det. Det var nesten som man kunne se de fire rytterne ri rundt. Det var nesten som man kunne ane at nå brytes det seilet, for man kjente det igjen på omgivelsene sine. Og når vi leser åpenbaringen I dag, så kan vi også kjenne igjen og se at det jo det her som skjer. Så kanskje endetidstekstene primært til trøst for oss, for å vite at det finnes en som har kontroll. Det finnes en som skal sørge for at alt fullendes, at det forgjengelige forgår og at det evige består. Vi leser teksten og gjenkjenner endetiden. For kirka har alltid levd I de siste tider, og vi skal fortsette å leve som om det de siste tider. Og når slike tekster gjør meg urolig, så det kanskje først og fremst et tegn på at jeg ikke lever som om det de siste tider. Og det kan virke som I Bibelen at endetidstekster de skrives og sies primært som en advarsel til kristne. Da sier Jesus eller de som skriver våk derfor. Hold ut. Stå fast. For man kan kanskje tenke at den teksten vi leste en tekst om misjon. Man kan kanskje tenke at når Jesus sier at en blir med og en blir tatt med, en blir igjen og en blir tatt med, så må jo konklusjonen være gå derfor ut og gjør alle til disipler. Men konklusjonen våk derfor. Og misjonstekstet fokuserer primært på makta til Jesus. Meg gitt all makt. Gå derfor ut. Så hvordan skal vi vente? Hvordan skal vi holde ut? Hvordan skal vi stå fast? Etter vår tekst så kommer Jesus med to lignelser. Det ene en lignelse om to tjenere. En som holdt seg våken og jobbet mens han ventet på Herren. Og en som trodde at det var lenge til Herren kom, så for å si... Det enkelt så dro han på fest med kameratene sine og festa til Herren kom. Han trodde det var lenge til og var ikke klar. Og den blir etterfulgt umiddelbart av lignelsen om de 10 brudepikene. Og der var det 5 stykker som trodde det var så kort tid til brudgommen kom at de ikke hadde nok olje. Så Jesus forteller en lignelse om noen som tror det for lenge til. Og så forteller han en lignelse om noen som tror det for kort tid til. Og jeg vet ikke om dere har sett eller lest om opp gjennom kirkehistorien, så har vi historier om folk som har sagt at den og den dagen kommer Jesus igjen. Og de selger alt de eier, og så samler de seg på en fjelltopp, og så venter de. Og vi ler av dem. De har ikke nok olje på lampa. De tror det for kort tid til, så de holder ikke ut. Og så har vi også sett, og kanskje ser vi det I vår egne liv, en kirke som tror det så lenge til, at vi ikke våken. Hvordan skal vi være en kirke som forventer det? Hvordan skal vi være en kirke som både tror at det lenge nok til, og at det kort nok tid til, sånn at vi kan være våken. Jesus snakker om Noas dager, han bringer frem Noah. Og I hvert fall blant noen moderne eller nylige rabbier I jødisk tradisjon, så jo Noah ikke sett på som et godt forbilde. For Noah var en man som ikke var lys I verden. Noah var en man som ikke påvirket sine omgivelser. For det var bare han og familien som var rettferdig. Hva har han da gjort med menneskene rundt seg? Ingenting. Så vi må lære av Noas dager. Vi må lære hva som vårt kall. Hvordan vi forberedt? Hvordan vi våken? Vi våken ved at vi forbereder Jesu komme. Vi våken ved at vi deler evangeliet. At vi forteller om det lyset vi har fått. At vi forteller om han som kommer og står midt iblant oss når vi redd og sier frykt ikke. Til alle mennesker som lever I mørket, så forkynner vi lysets komme. Og vi kjemper mot urettferdighet. Vi slåss mot utnyttelse av naturen og overforbruk. Vi gir mat til de fattige. Vi sier som William Booth, grunnleggeren av frelsermenn, så lenge kvinner gråter, vil jeg kjempe. Så lenge barn går sultne som de gjør nå, vil jeg kjempe. Så lenge det enda finnes en dranker igjen. Så lenge det finnes fattige, bortkomne jenter på gata. Så lenge det finnes svarte sjeler uten Guds lys, vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe helt til siste slutt. Vi kjemper, vi utbrer Guds rike. Vi virkeliggjør at Guds vilje skjer på jorda som I himmelen. Og vi våker. Noen må våke I verdens natt. Noen må tro I mørket. Og hvordan våker vi? Først og fremst gjennom bønn. Jeg tror, eller jeg vet, at den tiden vi lever I nå, så må vi mer enn noen gang be. Vi må be for verden. Vi må be for byen vår. Vi må be for menneskene rundt oss. Vi må be individuelt, I grupper, som fellesskap, som menighet. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til bønn. Jeg har alltid hatt det sånn at jeg synes det veldig lett å tenke at bønn som samvær med Gud, det verdifullt. Og så har jeg på grunn av masse filosofiske utfordringer strevd med å be for ting. Og det har jeg strevd med en stund, og så leste jeg for ikke så lenge siden Johannes' åpenbaring. Og et fantastisk kapittel der hvor det står beskrevet hvordan englene tenner røkelsen. Sånn at røkelsen kan stige opp til vår Herre sammen med alle de hellige bønner. Og det løser ingen filosofiske problem, men det holder I hvert fall for meg at det sier at Gud hører når vi ber. Når vi ber, stiger det opp til vår Herre. Og derfor må vi be. Derfor må vi bruke tid I bønn. Så bli med og be. La bønnene stige opp. Så det alltid I møte med en sånn tekst noen av oss som blir redd for å være den som ble igjen. Og hvordan skal vi finne trøst I den teksten her? Hvordan fant de første kristne trøst? Hvordan fant de tro? Hvordan fant de håp? Så de kunne ha tro og håpe og vite at de ble med. At de var Guds barn. Det største endetidstegnet for disiplene, det var oppstandelsen. Og hvordan kunne de tro? Det var møte med den oppstandende. Møte med den oppstandende forandret alt. De satt livredd I et lite rom. Og plutselig sto Jesus der og sa, frykt ikke. Paulus forfulgte de kristne, prøvde å drepe og fengsle de. Og så møtte han den oppstandende på veien. Og fikk et helt nytt liv. Og når Paulus I Romerbrevet 8 jobber med det her, hvordan kan jeg være sikker? Hvordan kan jeg vite at det her holder? Så det det som står igjen, at møte med den oppstandende gir tro og håp, så vi kan vite at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Og vi møter den oppstandende hver gang vi møtes. Å gå inn I en gudstjeneste og feire gudstjeneste sammen, det et møte med den oppstandende. De dagene vi klarer å se det, og de dagene vi ikke klarer å se det. Vi møter han I brødet og vinen. Vi møter han I ordet, vi møter han I bønene og I sangen. Han midt iblant oss når vi møtes I hans navn. Derfor kan vi tro. Derfor kan vi håpe. Derfor kan vi legge våre liv I hans hender. Og si med Paulus at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Når vi har smakt den. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som I det høye eller I det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Da skal vi bruke tid I bønn. Og tilbedelse sammen. Lovsangstimen leder oss I lovsang. Du kan skrive bønnelapper bak ved bordet der og legge I boksen, så vil det bli bedt for I uka som kommer. Det mulighet for forbønn bak ved veggen der. Du kan knele ned på knelebenken, tenne et lys I lysgloben, legge fra deg en stein på korset, gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt, og så står jeg her og lyser velsignelsen over de som ønsker det. Den oppstandende midt iblant oss. Så la oss